Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Ինչ պայմանավորվածությունների մասին էր խոսում Հայաստանի նախագահը երեք ռուսաստանցի իր պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը։
Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի հանդիպումների ժամանակ։
Ինչպես է Վլադիմիր Պուտինը հաշվարկել Հայաստանի ՀՆ-ի 10% աճը։
Ես չեմ կարող ասել։
Սասնաձրերի անդամներին առնչվող քրեական գործին միացվել են ևս երկու քրեական գործեր։
Բախի մթնոլորտի տարածման սկզբունքով են աշխատում։
Այսօր այլ թեմաներ, էլ ավելի են սրվում ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները։ Առաջիկա օրերին կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ Հեղինե Բունյատյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հրահանգել է մարտական բարձր պատրաստվածության մակարդակի բերել երկրի զինված ուժերը Ղրիմի և Դոնբասի սահմանին։ Կիևը հայտարարում է, թե վերջին օրերին Ռուսաստանն առավել մեծ թվով և արդիական զինտեխնիկայով հագեցած զորքեր է կուտակում բռնակցված թերակղզում։ Ռուսաստանն իր հերթին մեղադրում է Կիևին Ղրիմի դեմ ահաբեկչություն կազմակերպելու և դիվերսանտներ ուղարկելու մեջ։ Ուկրաինայի իշխանությունները կտրականապես հերքում են այս մեղադրանքները։ Ռուսաստանի պնդումներն այսօր ստահոդևորակել նաև Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների դեսպան անդգծելով, Կրեմլը կրկին փորձում է շեղել ուշադրությունը սեփական հակաօրինական գործողություններից, մանրամասները ծրագրում։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում տեղաշարժ կա, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահով նախորդին հանդիպել է Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինին։ Թուրքական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում Ռեջեփ Էրդողանը կրկին պնդել է, թե տարածաշրջանում հաշտեցման գործընթաց կսկսվի, եթե Հայաստանը նախ և առաջ Ադրբեջանին վերադարձնի 5 շրջանները։ Էրդողանը խոսել է նաև Ռուսաստան-Թուրքիա-Ադրբեջան երկկողմ նոր ձևաչափ ստեղծելու մասին, մանրամասնելով, դրա հիմնական նպատակն է վերահսկել ու հետևել տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Նուբարաշենք հրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունն այսօր արգելել է ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարին ու պատգամավորներին օգտվել իրենց մանդատից ու տեսակցել ժառանգություն կուսակցության անդամներ Արմեն Մարտիրոսյանին և Դավիթ Սանասարյանին, հայտնում է Բարգավաճ Հայաստանը ընդգծելով։ Պատգամավորների կալանավորված անձանց տեսակցելու իրավունքի արգելումը օրենքի կոպտագույն խախտում է։ Արմեն Մարտիրոսյանն ու Դավիթ Սանասարյանը կալանավորվել են հուլիսի 29-ի գիշերը Սարի թաղում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպել երպելու մեղադրանքով։ Հալեպում ըստ իրավապաշտպան ակտիվիստների մարտերը շարունակվում են չնայած ռուսական կողմի հայտարարած 3 ժամյա հրադադարին։ Ասադին աջակցող Կրեմլը 3 խոստացել էր ամենօր կեսօրին 3 ժամով դադարեցնել կրակը տեղի բնակիչներին մարդասիրական օգնություն հասցնելու համար։ ՄԱԿ-ը հայտարարում է, որ Հալեպում իրավիճակը մոտեցել է հումանիտար աղետի, շրջափակման և բռնությունների պայմաններում շարունակում է ապրել մոտ 2 միլիոն մարդ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Բրազիլիա պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն այցելելու ամառային օլիմպիական խաղերին մասնակցող հայ մարզիկներին, նախատեսված են նաև պաշտոնական հանդիպումներ Բրազիլիայի ղեկավարության հետ։
Հաղորդություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախարաբաղյան հարցի մասին Հայաստանում փորձում են գտնել հակամարտության շուրջ հերթական գլուխ կոտրուկը։ Ինչ պայմանավորվածությունների մասին էր խոսում երեք Հայաստանի նախագահ ռուսաստանցի իր պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը։ Նախագահ Սարգսյանը նախագահ Պուտինի հետ բանակցությունների ժամանակ, հիշեցնեմ, հայտարարեց, թե շատ կարևոր է, որ կատարվեն Ղարաբաղյան հարցի շուրջ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, մենք դրան պատրաստ ենք, ընդգծում էր Սերժ Սարգսյանը։ Ինչ պայմանավորվածությունների մասին խոսքը և ինչին է պատրաստ Հայաստանը, ինքը նախագահ Սարգսյանը փակագծեր չի բացել, փոխարենն այսօր ենթականներն են ենթադրություններ հնչեցնում։ Արտակ Համբարձումյանին լսենք։
Հայաստանի նախագահը 3 Կրեմլում Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը հայտարարելով, թե շատ կարևոր է, որ կատարվեն Ղարաբաղյան հարցի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները և Հայաստանը դրան պատրաստ է, նկատի է ունեցել մայիսին Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան պարզաբանեց փոխարտգործնախարար Աշոտ Հովակիմյանը։
Խոսքը գրում էր այն պայմանավորվածությունների մասին, որոնք ձեռք էին բերվում Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի հանդիպումների ժամանակ, ասենք շատ հստակ նախագահը ասաց, որ խոսքը գնում է 94-95 թվականների երակողմ այդ անժամկետ, ուրեմն զինադադարների պայմանագրի վերաբերյալ, հրադադարների երկրորդը հետաքննությունների մեխանիզմի վերաբերյալ, և երրորդը գործող նախագահի անձնական ներկայացի ՀԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացի թիմի կարողությունների ընդլայնման վերաբերյալ սրանց մասին է խոսքը։
Ճիշտ եմ ձեզ հասկանում, որ խոսքը կարգավորման մասին չէ, դրանց մասին չէ, որ դուք ասացիք։
Այսինքն ես կարծում շատ հստակ է նախագահի ելույթի մեջ այդ բանը նշվում։
Մոսկվայում 3 տեղի ունեցած Սարգսյան-Պուտին հանդիպմանը Հայաստանի նախագահը իր անձնական երախտագիտությունն է հայտնել Պուտինին։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ուղղված քաղաքական եւ դիվանագիտական ջանքերի համար։ Նախագահների հանդիպումը ազատության հետ զրույցում դրական գնահատեց Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։ Նրա խոսքով կրկին կարևորվել է, որ հակամարտությունը պետք է խաղաղ լուծում ստանա եւ որևէ պարտադրանք չլինի։
Ինչպես Ռուսաստանի նախագահն է նշել, ոչ պարտվողներ պետք է լինեն, ոչ էլ հաղթողներ։ Իսկ սա ինքնին նշանակում է, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի, այսպես բոլորի համար ընդունելի մոտեցումների հիման վրա։ Իհարկե դա չի նշանակում շուտափույթ կարգավորում կամ ասենք վարկանական լուծում, բայց այնուամենայնիվ սա ցույց է տալիս ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների տեսլականը, որ չի լինելու եւ չի կարող լինել որևէ պարտադրանք, որևէ ուժային այսպես միջամտում եւ այլն։
Բաբայանը եւս կարծում է, որ Հայաստանի նախագահը պայմանավորվածությունների կատարման պատրաստակամություն հայտնելով նկատի է ունեցել Վիեննայի պայմանավորվածությունները, այլ ոչ թե Ղարաբաղին հարակից տարածքների հանձնումը։ Ըստ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցչի, տարածքների հանձնման հարց հիմա չի կարող լինել։
Այստեղ որևէ մեկը չի խոսել, որ տարածքներ է հանձնվում եւ սա այսպես փոխզիջումային տարբերակ է։ Դրա մասին ընդհանրապես որևէ խոսք չի եղել։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ դա շահարկումն է։ Դա միայն ամենավերջում պետք է կարգավորվի։ Հասկանում եք, հիմա պետք է սկսել ամենայսպես հիմնական շերտից, այսինքն այդ մեխանիզմների ներդրումից, որպեսզի ժառանգական ռեժիմը պահպանվի, խախտումները ֆիքսվեն, պատասխանատվության կանչեն այս կամ այն կողմին, իսկ սա նույնպես շատ բարդ խնդիր է։
Պաշտոնական Անկարան վերահաստատում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացումի ներգրավվածությունը, երեկ այս մասին խոսել այդ երկրի արտգործնախարար, այժմ էլ նախագահ Էրդողանը ըստ էության անտեսելով պաշտոնական Երևանի կոչերը հեռու մնալ Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ ընթացող գործընթացներից։ Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Թուրքիայի նախագահ հայտարարում է, թե Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում կա որոշակի տեղաշարժ։ Ընդ որում այդ տեղաշարժն, ինչպես պարզ է դառնում Էրդողանի խոսքերից, Մինսկի խմբի համանախագահ Ղարաբաղյանների աշխատանքի արդյունքը չէ։ Պարոն Պուտինը այդ հարցով զբաղվում պարոն Ալիևը եւս այդ մասին ինձ պատմեց, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ, հարամասները Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը կհաղորդի։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում առաջընթաց կա, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Սանկտպետերբուրգից վերադարձի ճանապարհին պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Ամփոփելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումը, օրակարգային մի շարք խնդիրների թվում Էրդողանը անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրին ու քննադատել հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խմբին։ Թուրքական Հաբերթյուրքի փոխանցմամբ Էրդողանը խոսել է Թուրքիա-Ռուսաստան-Ադրբեջան երակողմ ձևաչափ ստեղծելու գաղափարի մասին, որին ըստ նրա հավանության են տվել և ռուսական, և ադրբեջանական կողմը։ Թուրքիայի նախագահի խոսքերով այս ձևաչափը Չափով համագործակցության նպատակն է մոտիկից հետևել տարածաշրջանում տեղի ունեցող քաղաքական զարգացումներին, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Նշելով, որ ՀԱԿ խմբի աշխատանքը անարդյունավետ է, Էրդողանը կարծիք է հայտնել, եթե Թուրքիան ընդգրկված լիներ այդ խմբում, ապա հակամարտության կարգավորման գործընթացը կարող էր այլ արդյունքի հանգել։ Արդեն 23-24 տարի է անցել, սակայն Մինսկի խմբի անդամ երկրները խնդիրը չեն լուծել կամ չեն ցանկացել լուծել։ Իհարկե այստեղ խոսք է գնում հակոպացիայի մասին եւ բոլորը ընդունում են դա։ Եթե այդպես է, ապա ինչու խնդիրը չի հանգուցալուծվում։ Սակայն հիմա որոշակի զարգացումներ կա։ Պարոն Պուտինը այս հարցով զբաղվում է, պարոն Ալիևը եւս այդ մասին ինձ պատմեց։ Իմ ցանկությունն է, որպեսզի այն 5 շրջանները, որոնց մասին ավելի վաղ խոսվել է, ազատվեն։ Այդ պարագայում կարծում եմ, կարգավորման գործընթացում լուրջ առաջընթաց կգրանցվի, ասել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը, խոսելով Պետերբուրգյան այցի արդյունքների մասին, կարևորել է Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումը, ընդգծելով երկկողմ հարաբերությունները այլ ավելի զարգացնելու ցանկության մասին։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արևմուտքը ինչպես կընդունի Պուտինի հետ հանդիպումն ու ռուս-թուրքական մերձեցումը, Էրդողանը չի կարևորել արևմտյան արձագանքը։ Կարևորն այն է, որ այցը արդյունավետ է անցել, ասել է Թուրքիայի նախագահը, համոզմունք հայտնելով, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը երկկողմանի շահավետ է և անկասկած դրական անդրադարձ կունենա Թուրքիայի արտաքին և ներքին քաղաքականության վրա։ Օգոստոսի 9-ին Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հանդիպեցին Սանկտ-Պետերբուրգում, երկու երկրների հարաբերություններում ավելի քան 8 ամիս տևած ճգնաժամից հետո։ Թուրքական մամուլը Պուտին-Էրդողան հանդիպումը պատմական է որակում, գրելով, թե ռուս-թուրքական մերձեցումը վախեցնում է արևմուտքին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Կրեմլում Սերժ Սարգսյան Վլադիմիր Պուտին հանդիպումը երեք մեկնարկեց Ռուսաստանի նախագահի մի ուշագրավ հայտարարությամբ։ Կրեմլի ղեկավարը որոշել է շնորհավորել Հայաստանի նախագահին հնայի 10% աճի կապակցությամբ, համոզմունք հայտնելով, որ այդ երկնի շաճը ԵՏՄ անդամակցության արդյունքն է։ Ընդ որում Ռուսաստանի նախագահը շեշտեց, թե համենայն դեպս այդպես են ցույց տալիս թղթերը։ Հայաստանում այս հայտարարությունը որակում են սև հումոր, իսկ եթե ավելի լուրջ, ապա նույնիսկ Պուտինի մատնան նշած փաստաթղթերը այլ պատկեր են ցույց տալիս։ Հովհաննես Մովսիսյանն է փորձել հասկանալ հայաստանյան իրականության և Պուտինի գնահատականի տարբերությունը։
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Ստեփան Մնացականյանը այսօր կառավարության նիստից հետո գումարեց, հանեց, բազմապատկեց, բայց այդպես էլ չկարողացավ ասել, թե որտեղից է Հայաստանում 10% համախառը ներքին արդյունքի աճ արձանագրվել։ Երեկ Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը շնորհավորեց Հայաստանի նախագահին, Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո երկրի ՀՆԱ-ի 10%-ի աճի կապակցությամբ։ Հայաստանում վիճակագրական թվեր ներկայացնող կառույցի ղեկավար Մնացականյանը նման ցուցանիշի ծանոթ չէր, խորհուրդ տվեց Ռուսաստանի նախագահին հարցնել, թե ինչպես են նման թիվ ստացել։
Ես չեմ կարող ասել։
Միգուցե իրաք 10% տնտեսական աճ ենք ունեցել, բայց մեր կառավարությունը
իմ կարծիքով հարցը ինչ չպետք է ուղեք, այլ այն անձանց, ովքեր հաշվարկել են
եւ
ուղեք իրեն։
Հայաստանը պաշտոնապես Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցել է 2015 թվականի հունվարի 2-ից, 2015-ին ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության Հայաստանում 3% ՀՆԱ-ի աճ է եղել։ Ստեփան Մնացականյանը այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ենթադրեց, միգուցե Ռուսաստանի նախագահը 2014 թվականի արդյունքներն էլ է գումարել, բայց պարզվեց դա էլ է քիչ, 2014-15-ը միասին 6.6% է կազմում։ Միգուցե ինչ-որ մեկը հաշվել է 2016 թվականի առաջին ամիսների արդյունքները, հավելեց վիճակագրական ծառայության ղեկավարը։
Ենթադրում եմ նաև առաջի երամսյակին ինչ-որ մեկը ինչ-որ հաշվարկ է կատարել։
Բայց ով կարա լինի այդ մեկը։
Չեմ կարող, ես արդեն
Ռուսաստանի նախագահը երեք հայտարարել էր, որ 10% ՀՆԱ-ի աճի մասին տվյալները մեջբերում եմ թղթերից է երևում։ Նա հավելել էր, որ հուսով է դրական տեղաշարժը կպահպանվի։ Իր հերթին Հայաստանի նախագահն էլ ավելացրել էր, որ ապրանքաշրջանառությունը Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև այս տարվա առաջին կեսին աճել է 12%-ով։ Այս աճը Հայաստանի նախագահը կապեց ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության հետ։
Նախորդին տեղի ունեցած հանդիպումը ռուսական մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, Կրեմլին մոտ կանգնած թերթերն այսօր որոշ մանրամասներ են ներկայացնում բանակցությունների ընթացքից, մասնավորապես գրելով, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հանդիպումը Պուտինի հետ կարևոր է նախ և առաջ իր քաղաքական ապագայի համար։ Ազաբաբայանն է պատմում։
Երեկվա հանդիպումը Վլադիմիր Պուտինի հետ որոշիչ էր Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ճակատագրի համար, գրում է գազետա.ru պարբերականը։ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվա էր եկել կարգավիճակի հետևից Վերնագրով ծավալուն հոդվածում։ Հանդիպումը շատ կարևոր էր հատկապես Սարգսյանի համար, ով բոլորովին վերջերս էր ճնշել զինված ապստամբությունը իշխանությունների դեմ։ Ընգրում է հոդվածագիրը և շարունակում, որ սրանք առաջին բանակցություններն էին Հայաստանի ներքաղաքական սուր ճգնաժամից հետո, որը քիչ էր մնում վերածվեր ռազմական հակամարտության։ Լեռնային Ղարաբաղը առանցքային հարց է Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ապագայի համար, և հենց այս հարցի հետ է կապված հուլիսյան անկարգությունները Հայաստանում։ Պուտինի և Սարգսյանի հանդիպումը թերթի տվյալներով տևել է 1 ժամից պակաս։ Ուշագրավ է, որ հանդիպմանը հետևած մամլոյաս հուլիսի ժամանակ Պուտինը փաստորեն իր աջակցությունն է հայտնել Սարգսյանին սասնած ռերի հարցում։ Գազետարուն հիշեցնում է Պուտինի խոսքերն այն մասին, որ Ռուսաստանն ի սկզբանե խստորեն դատապարտել էր զինյալների գործողությունները։ Թերթը հիշեցնում է նաև, որ զինյալ խումբը պահանջում էր Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, այդ թվում նաև Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ստեղծված իրավիճակի պատճառով։ Եվ չնայած, որ Սերժ Սարգսյանը այս իրադրությունում հաղթել է, նա իր դիրքերը մասամբ է ամրապնդել միայն, գրում է ռուսական պարբերականը։ Գազետարուն նաև փոքրիկ հարցում է անցկացրել Հայաստանում և պարզել, որ Հայաստանի քաղաքացիների մի մասը համարում է, որ Պուտինը սեփական աշխարհաքաղաքական խնդիրներն է լուծում և հերթական անգամ մեջբերում եմ Սարգսյանի վրա ոտքերը կմաքրի։ Մեջբերման ավարտ։ Միակ կոնկրետ արդյունքը, որ կարող էր ակնկալել Հայաստանի նախագահը օգոստոսի 10-ին կայացած հանդիպումից, խոստացած ռուսական զենքի մատակարարումն էր, սակայն Պուտինը ասուլիսին թեև ասել է, որ Ռուսաստանը միշտ կատարում է իր պարտականությունները, այդուամենայնիվ հստակ ժամկետներ չի նշել։ Սրա հետ մեկտեղ Գազետարուն հիշեցնում է Ռուսաստանի նախագահի խոսքերը Ադրբեջանի մասին, որ այդ երկիրը հարուստ նավթային երկիր է և արագ զարգացող տնտեսություն ունի և զենք կարող է գնել ցանկացած երկրից։ Ուշագրավ է նաև, որ ռուսական պարբերականը մեջբերել է Աննի վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Թաթուլ Հակոբյանին, ով հղումանելով իր հավաստի աղբյուրին ասում է, որ հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում կայացած երկկողմ հանդիպմանը առաջարկվել է այսպես կոչված Լավրովի պլանը, որը նախատեսում է Աղդամի, Ֆիզուլի, Ջաբրայելի, Զանգելանի և Կուբատլուի շրջանների վերադարձ Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղի որոշակի կարգավիճակի դիմաց, որը դեռ անկախություն չէ, բայց ինքնավարությունից ավելի է։ Ռուսական թերթը գրում է, որ հուլիսյան ճգնաժամից հետո դժվար թե հայաստանյան հասարակությունը պատրաստ լինի գնալ նման զիջումների։ Մոսկվայում երեք կայացած բանակցություններից որոշ մանրամասները հայտնում նաև Կոմերսանտը, մասնավորապես գրելով, որ հանդիպումը վաղուց էր նախատեսված և օգոստոսի 8-ին Բաքվում կայացած Իլհամ Ալիևի հետ բանակցություններից հետո, որոնց հիմնական թեման հենց Ղարաբաղն էր, Վլադիմիր Պուտինը չէր կարող չհանդիպել նաև իր հայաստանցի կոլեգայի հետ։ Բացի այդ, Կոմերսանտը հղում անելով իր աղբյուրին գրում է, որ աշխատանքներ են տարվում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների նոր հանդիպում կազմակերպելու համար և չի բացառում, որ այն լինի նույն ձևաչափով, ինչև Պետերբուրգյան հանդիպումներ, այսինքն Ալիև Սարգսյան Պուտին երակողմ ձևաչափով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Այժմ վերջին շաբաթների ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին սասնաց ռերի անդամներին առնչվող քրեական գործին միացվել են ևս երկու քրեական գործեր. ամիսների վաղեմության տեղում դոփող քրեական գործեր, որոնցով անցնում է մասնավորապես Ժիրայր Սեֆիլյանը, իրավապաշտպանները մտավախություն ունեն, որ այսպիսով ուրճացվում է սասնաց ռերի գործը, պատժաչափ էլ ավելի խստացնելու նպատակով։ Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում։
Ժիրայր Սեֆիլյանի փաստաբանն անտրամաբանական է համարում ընդդիմադիր իր առաջնորդի դեմ հարուցված երկու գործերը սասնածռերի գործին միավորելը։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական մի գործի շրջանակում քննելու է ոստիկանական գնդի գրավման, ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու և ամիսներ առաջ Սեֆիլյանի դեմ հարուցված զենքի շրջանառություն կազմակերպելու գործերը։
Կրակն էին ընկել քնչական մարմինը և ուրախությամբ բոլոր գործերը հանձնում են այս մեկ գործում համատեղ ընթացք տալու համար, որովհետև վերջի 1.5 տարվա ընթացքում որևէ գործողություն չէր կատարվել, իսկ այդ առաջադրված մեգանտրանքն էլ զուտ կախված էր էլի քաղաքական գործնեության հետ։
Ժիրայր Սեֆիլյանը, Պավլիկ Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Գևորգ Սաֆարյանը և Գարեգին Չուգազյանը անցած տարի կալանավորվել էին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով։ Ապրիլի 24-ից հետո, սակայն, ընդդիմադիրների խափանման միջոցը փոխվել էր քաղաքից չբացակայելու ստորագրությամբ ու գործնստեղության սառեցված էր։
Մեկադրում են, որ նրանք վերջին 1 տարվա ընթացքում բազմաթիվ ասուլիսներ, հրապարակային ելույթներ են ունեցել եւ ժողովրդին դրդել են անհնազանդության։ Ինչ է, որ այո, իրենք հենց այդպեսի նպատակով էլ իրենց քաղաքական գործունեությունը իրականացրել են։ Սա ինչ կապ ունի զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստելու հետ, պարզ չէ եւ որևէ կոնկրետ բան չկա։
Ապա արդեն այս տարի Ժիրար Սեֆիլյանը նորից կալանավորվեց, այս անգամ մի խումբ անձանց կողմից զենքի շրջանառություն կազմակերպելու մեղադրանքով։
Կային երկու լղոզված առերեսումներ, ոչ կոնկրետ, անգամ այդ անձը, որ հայտարել էր, որ իբրև թե Ժիրայր Սեֆիլյանը հանձնարարել է իրեն զենքը տեղափոխել, չէր հիշում 2015 թվականին է հայտարել, թե 2016 թվականին, չէր հիշում բանավոր է հայտարել, թե հեռախոսով, չէր հիշում անգամ խոսել է, թե գլխի շարժումով է, այսինքն խելացնորության աստիճանի հասնող չկոնկրետացված մեգադրանքներ էր։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը չի գտնում կապը այս երկու գործերի եւ պարեկապահական գնդի գրավման միջեւ։ Ինչու պիտի Ժիրայր Սեֆիլյանը դատարանի առջև կանգնի սասնածռերի հետ։
Հիմա եթե ինչ-որ մեկը հավանաբար ցուցում կտա, ասի ճանաչել եմ Ժիրայր Սեֆիլյանին, այդ երկու հոդվածները ինձ թվում է որպես օժանդակող Ժիրայր Սեֆիլյանի վրա կդրվի։ Կարող է սա իր նպատակը։ Համենայն դեպս տրամաբանություն չկա։
Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն ասում է, իրավաբանություն գործերը միավորելու որոշման մեջ փնտրել չարժե։ Հակառակ դեպքում Սեֆիլյանն էլ սասնածռերն էլ ու իր կուսակիցներն էլ արդեն ազատության մեջ կլինեին։
Վախի մթնոլորտը ավելի սերմանելու տենդենսն է սա։ Ամեն ինչ դուրս է եկել իրավական կարգավորման ոլորտից եւ մտել է արդեն իսկ ահաբեկչական գործողությունների տիրույթ։ Այդ ռեպրեսիվ եւ ահաբեկչական գործընթացը այնպիսի մի փուլ է մտել, որտեղ ամեն ինչ ավելի ցայտուն է եւ ավելի դաժան բնույթ է կրում։
Այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել Հայաստանի ամամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցները լայնորեն արձագանքել են Սարգսյան-Պուտին հանդիպմանն ու երկու նախագահների առաջ հայտարարություններին, ժողովուրդը գրում է։ Մի կողմ թողնելով այն ծեցված ռետորաբանությունը, որ Սերժ Սարգսյանը կանչվել էր Մոսկվա, որ դա վասալային պահվածք է եւ այլն, արձանագրենք, որ նա բավականին կարևոր շեշտադրումներ կատարեց իր ելույթում։ Նախ Սարգսյանը հստակ արձանագրեց, որ հայկական կողմի դիրքորոշումը փոփոխություն չի կրել առնվազն վերջին երկու տարիների ընթացքում։ Դեռևս երկու տարի առաջ Սոչիում մենք մանրամասն քննարկել ենք այս բարդ խնդրի լուծման հիմնական սկզբունքներն մոտեցումները, ընդգծեց Սարգսյանը, այդպիսով տալով պատասխան այն բոլոր պնդումների, թե անցած 1 տարվա ընթացքում եւ հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո ազատագրված տարածքների հանձնման Լավրովյան պլանը հավանության է արժանացել Հայաստանի իշխանության կողմից, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Հաջորդ կարևոր շեշտադրումը հետեւյալն էր. Սարգսյանն ընդգծեց, որ Ռուսաստանն իր ծրագրերի մասին կապված թե Թուրքիայի, թե Իրանի հետ իրազեկում է իր ռազմավարական դաշնակցին։ Հայաստանը ուշադիր հետևում է այն վերջին շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանի նախագահի ինտենսիվ արտաքին քաղաքական շփումներին, ինչը լիովին հասկանալի է, հաշվի առնելով այն, որ Ադրբեջանը, Իրանը եւ Թուրքիան Հայաստանի սահմանակից պետություններ են։ Սարգսյանի այս հայտարարությունը կարևոր արձանագրում էր մեր ողեր իմ հարևանների համար, ամփոփում է ժողովուրդ թերթն։ Լրագիր Պարբերականի մեկնաբանը գրում է. Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպման հաղորդագրությունը կարող է լավ քաղաքական կատակերգության սցենար լինել։ Պուտինը նկատել է, որ Հայաստանի տնտեսությունը պարզվում է շահել է Եվրասիական միության անդամակցությունից եւ անգամ աճել է, չնայած բժիշկների ջանքերին։ Վլադիմիր Պուտինի հումորը իրոք տեղն է։ Ճիշտ է, նրա հումորը փողոցային է եւ մի փոքր սև։ Ընդ որում Պուտինի աչքերը խորամանկորեն փայլում են։ Չէ՞ որ նրան լավ հայտնի են բոլոր թվերը։ Նա որ գիտի, թե ինչպես կաճեր Հայաստանի տնտեսությունը, եթե չլիներ Եվրասիական միությունը, սակայն Սերժ Սարգսյանն էլ հետ չի մնացել գործընկերոջից եւ որոշել է շնորհակալություն հայտնել Ղարաբաղյան կարգավորման գործում ջանքերի համար։ Հումորը նորից սև է, սակայն բոլորն առանց այդ էլ ամեն ինչ հասկացել են, գրում է լրագիրն ու շարունակում. Շնորհակալություն Պուտինին, որ զինում է Ադրբեջանին, Հայաստանից խլում հակաօթային պաշտպանությունը եւ մոռանում հիշեցնել Ադրբեջանի սահմանին մոնիտորինգի միջոցների տեղակայման մասին։ Ինչի համար տեղակայել, չէ՞ որ ռուս խաղաղարարներ կան, շուտով նրանք կհեռանան Դոնբասից եւ Սիրիայից, չէ՞ որ նրանք միտեղ պետք է աշխատեն, հեգնում է լրագրի մեկնաբանը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեին մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ այս տարվա կտրվածքով հարկային եկամուտների հավաքագրման թերակատարումը կարող է կազմել մինչև 6%, կհավաքագրվի 70 միլիարդ դրամով պակաս գումար։ Կառավարության ամբողջ հույսն այն է, որ մինչև տարեվերջ կգործարկվեն հանքարդյունաբերության մի քանի միջին ու խոշոր ծրագրեր եւ դրանցից ստացված հարկերով հնարավոր կլինի մասամբ ծածկել թեր հավաքագրումը։ Բյուջեի թերակատարման այսպիսի սպասումները տարօրինակ են թվում, քանի որ ապրիլ-մայիս ամիսներին ՊԵԿ-ը կարողացել է ավելի հարկավոր հավաքել քան անցած տարվա նույն ամիսներին, սակայն տնտեսության իրական վիճակը ՊԵԿ-ի մասնագետներին ստիպում է հորետեսորեն նայել տարվա երկրորդ կեսին սպասվող ցուցանիշներին։ Մեր տեղեկություններով չնայած եկամուտների թեր հավաքագրմանը, կարևորությունը չի գնա բյուջեի ծախսերի պաշտոնական կրճատմանը, սեկվեստրի, այլ առաջացած բացը կփորձի փակել նոր պարտկերներ գրավելով, գրում է հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը։
Միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին Նորմանդական քարյակի առաջիկայում սպասվող հանդիպման նախաշեմին կտրուկ սրվել են ռուս-ուկրաինական առանց այդել թշնամական հարաբերությունները։ Մոսկվան Կիևին մեղադրում է իր կողմից բռնակցված ղրիմում դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր անելու մեջ, պնդելով նաև, որ նույնիսկ ահաբեկչական գործողություններ են նախապատրաստվել։ Կիևը հերքում է այս մեղադրանքները, հայտարարելով, որ այդ կերպ Պուտինը փորձում է արդարացնել տարածաշրջանում իր ագրեսիվ գործողությունները։ Առավել մանրամասն Հրաչ Մելքումյանի ռապորտաժում։
Ռուսաստանը Ուկրաինային մեղադրում է ղրիմի թերակղզու տարածք դիվերսիոն ներթափանցման փորձ կատարելու մեջ, Կիևը հերքում է մեղադրանքը։ Ռուսաստանի նախագահը Ուկրաինայի գործողությունները ահաբեկչություն է որակել։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն մեղադրանքները համարել է ֆանտաստիկ և սադրիչ։ Վլադիմիր Պուտինի խոսքերով Ուկրաինան խաղաղության փոխարեն ընտրել է ահաբեկչության ճանապարհը և զգուշացրել է, որ Ռուսաստանը լուրջ միջոցների կդիմի ապահովելու ղրիմի անվտանգությունը։
Те люди, которые захватили в своё время власть в Киеве и продолжают её удерживать, вместо того, чтобы искать способы мирного урегулирования, перешли к практике террора.
Պուտինը Կիևի գործողությունները հիմար և հանցավոր է գնահատել։
Это глупая преступная акция, то, что сейчас мы видим в Крыму.
Ավելացնելով, թե այդ պարագայում որևէ իմաստ չկա անցկացնելու նորմանդական ֆորմատի պլանավորած բանակցությունները, որը նախատեսվում էր անցկացնել 20 զարգացած երկրների գագաթաժողովում սեպտեմբերի սկզբին, Պուտինի կոշտ գնահատականները հնչել են Կրեմլում օգոստոսի 10-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսում։ Պուտինի արձագանքին նախորդել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության հայտարարությունը, ըստ այդ հաղորդագրության ահաբեկչական հարձակումը նախապատրաստվել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության ռազմական հետախուզության կողմից դիվերսիոն ներթափանցման փորձի ժամանակ անվտանգության ֆեդերալ ծառայության երկու զինծառայող է զոհվել։ Իրադարձությունները ծավալվել են ղրիմի հայկական հին բնակավայրերից մեկի Արմյանսկի մատույցներում։ Ղրիմը Ռուսաստանին բռնակցելուց հետո թերակղզու հյուսիսում գտնվող Արմյանսկը փաստորեն հայտնվել է շփման գծում։ Անվտանգության դաշնային ծառայությունը հաղորդել է, որ զինծառայողներից մեկը զոհվել է Արմյանսկի մոտ օգոստոսի 6-ից 7-ը տեղի ունեցած բախման ժամանակ, երբ կասեցվել է ուկրաինական կողմի դիվերսիոն ներթափանցման փորձը։ Երկրորդ զինծառայողը զոհվել է օգոստոսի 8-ին դիվերսիոն երկու ուրիշ խմբերի հետ բախումների ընթացքում։ Անվտանգության դաշնային ծառայությունը նաև հաղորդել է, որ տեղանքում հայտնաբերվել են երկու տասնյակ ռումբեր, ականներ, զինամթեր, վնասազերծվել են նաև ուկրաինական լրտեսական ցանց, որտեղ ներգրավված են եղել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի քաղաքացիներ։ Այսօր ՌԻԱ Նովոստին հաղորդել է, որ ղրիմում 7 մարդ է ձերբակալվել դիվերսիոն ներթափանցումները նախապատրաստելու կասկածանքով։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հերքելով Մոսկվայի մեղադրանքները ասել է, թե դրանք ոչ այլ ինչ են, քան տարածաշրջանում ռուսական զորքերի վերատեղակայումները և ագրեսիվ գործողությունները արդարացնելու փորձ։ Իսկ արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Դմիտրո Կուլեբան Թվիտերում գրել է, որ Պուտինը պատերազմ է ցանկանում։ Ռուսաստանը սրում է իրավիճակը, Ուկրաինային պատերազմ հայտարարելու առիթներ է փնտրում, ինչպես նաև ստուգում է արևմուտքի արձագանքը, Թվիտերում գրել է Ուկրաինայի արտգործնախարարության խոսնակը։ Ուկրաինայի նախագահ Պորոշենկոն ասել է, թե օկուպացված ղրիմում Ուկրաինային ահաբեկչության մեջ մեղադրելը անկապ և ցինիկ է հնչում, այնպես ինչպես Ռուսաստանի ղեկավարների հայտարարությունները, թե Ուկրաինայի արևելքում իբր ռուսական զորքեր չկան։ Այդ ֆանտազիաները միայն պատրվակ են Ուկրաինայի դեմ ռազմական ավելի շատ սպառնալիքների համար, ասել է Պետրո Պորոշենկոն։ Ղրիմի շուրջ իրադարձությունները այսօր ևս շարունակվում են։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահը անվտանգության խորհրդի նիստ է անցկացրել։ Կրեմլի կայքեջի փոխանցմամբ քննարկվել են ղրիմի թերակղզու և Ուկրաինայի հետ ծովային սահմանների անվտանգությունը ուժեղացնելու հարցերը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի խոսնակը այսօր ասել է, թե Ուկրաինան իրեն պաշտպանելու համար ռազմական անհրաժեշտ ռեսուրսներ ունի և հետևում է ղրիմի շուրջ իրավիճակին։ Ուկրաինայի սահմանապահ ուժերի խոսնակը այսօր ասել է, որ ղրիմի սահմանին Ռուսաստանը զորքեր է կուտակում, որոնք զինված են նորագույն սպառազինություններով։ Ուկրաինի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր կարգադրել է Ղրիմի սահմանին եւ Արևելքում Ռուսաստանի հետ սահմանային շրջաններում ուկրաինական զորքերը բերել մարտական բարձր պատրաստակամության աստիճանի։ Ուկրաինան դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ ՄԱԿ-ում Ուկրաինայի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Ելչենկոն ասել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է նույնիսկ գիշերվա կեսին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի անցկացմանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը հիմնական ծրագրով եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին։ Մինչ այդ մեր լրատվությունը կարող եք հետևել այցելելով Ազատություն ռադիոկայանի կայքեր։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը առայժմ։